Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Katariina Souri.
Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside dreams, who looks inside awakes. Kuuntelet Yle Puhetta, minä olen Katariina Souri ja vieraanani studiossa on tänään mies, jonka kanssa olemme harvakseltaan tavanneet, käyneet suuremmoisia avartavia keskusteluja. Viimeinen tai edellinen kerta taisi olla 2-3 vuotta sitten Lauttasaaren rannassa. Eli tervetuloa kirjailija, elokuvaohjaaja, joogaopettaja Taavi Kassila.
Kiitos.
Eikö susta ole yhtä erikoista se, että mä oon vuodesta ja oikeastaan vuosikymmenestä toiseen kauhean kiinnostunut henkisistä asioista ja meditaatiosta ja etenkin tämän meditaation suhteen, niin mä en niin kuin pääse eteenpäin, eli mä en edelleenkään meditoi. Mekin ollaan puhuttu näistä aiheista niin lukuisat kerrat ja taas mä oon ihan innoissa, että sä oot täällä puhumassa siitä. Onko mulla joku ihmeellinen torjunta? Mitä mä pelkään?
Jaa, sun täytyisi ottaa tuo Jungin lause ja katsoa sisäänpäin. Mutta niin sanotaan, että toiminta on taikasana, eli tekoja, vaikka lähtee liikkeelle siitä, että meditoi 5 minuuttia ja koittaa sitten tehdä siitä harjoituksesta säännöllisen niin, että meditoi sitten joka päivä. Mä aloitin itse meditoinnin 19-vuotiaana, eli 42 vuotta sitten, ja mä aloitin just tämmöisillä 50 minuutin meditaatioharjoituksilla.
Eli sä ajattelet, että se on ehkä enemmän laiskuutta kuin että mulla olisi joku pelko.
Sitä tiedä, se voi olla tietysti kumpaa hyvänsä, mutta...
Onko tämmöisiä ihmisiä paljon, jotka lähestyy sua vuodesta toiseen, ei tavallaan kuitenkaan hyppää sit siihen sisään kunnolla, että ne vähän roikkuu sen reunalla?
No ei oikeastaan, mä ehkä heidän kanssa niin paljon tekemisissä, enempi mä oon niiden kanssa tekemisissä, jotka tulee mun joogatunnelle tai joogakursseille tai luennoille. Että heille mä aina sanon, että älä yritä ottaa niin kuin liian isoa kakkua, vaan että aloita jostain pienestä, että 2 minuuttia meditaatiota on parempi kuin 0 minuuttia.
Kato, mä oon tämmöinen kyseenalaistava skorpioni, päästään heti astrologiaan, mutta tiedätkö, että kaikki mystinen kiinnostaa ja sitten kuitenkin aina se kauhean kriittisyys siinä ja kyseenalaistava mieli siinä päällä. Mutta mun täytyy sanoa, että mähän oon niin kuin sahaja-joogaa ja siinähän tietysti putsataan sakroja ja ollaan niin energiakenttiä kundaliinin kanssa tekemistä, niin sitähän mä oon parin otteeseen harjoittanut, mutta siinä mulla tuli tämä niinku ongelma tämä kuruajattelun kanssa jotenkin, että mun on hirveän vaikea ajatella, että on joku guru. Nyt tietysti Sri Mataji hän on kuollut jo, mutta vaikka niinku, miten ihana guru ja miten hienot ne ajatukset, niin heti kun on ihminen, niinku mun silmissä ihminen kuitenkin kyseessä, ja sitä ajatellaan, että siinä on jonkinlainen jumaluus tai inkarnaatio, niin mulla jotenkin siinä kohden niinku nousee vähän karvat pystyyn.
No joo, mutta jos me poistetaan tämä sana guru ja laitetaan tilalle sana mestari, niin silloin huomataan, että kaikissa maailmanuskonnoissa on näitä mestareita ja jokainen maailmanuskonto on aina jonkun opettajan opetusta. Kristinusko on Jeesuksen opetusta, buddhalaisuus on Buddhan opetusta, hindulaisuus on intialaisten mestareiden opetusta. Eli joka alalla on mestari, on mestarikirjailijoita, on mestarilaulajia, joka alalla on aina niitä huippuja ja oikeastaan kaikki taidot, mitä meillä on, jopa kengän sitomisen taito, mulla on opittu se meidän äidiltä tai isältä.
Toi mestarisana on muuten huomattavasti parempi. Se on heti helposti lähestyttävämpi.
No mä käytän esimerkiksi omissa kirjoissa aina suomenkielisiä sanoja. Saatan laittaa sulkuihin sen sanskritinkielisen sanan, mutta tehdäkseni sen helpommin lähestyttäväksi.
Jos palataan vielä tähän alun sitaattiin taas, siterasin edes mennyttä sveitsiläispsykiatria Carl Gustav Jungia. Mitä mieltä olet siitä ajatuksesta, että se näkemys voi kirkastua ainoastaan sisäisen tutkiskelun kautta tai katsomalla sisäänpäin?
No joo, C.G. Jung, joka syntyi muuten 1875, niin hän oli kiinnostunut Intian filosofiasta ja tämä ajatus on varmasti sieltä saanut alkunsa, koska joogit sanoi näin, että meidän valvetila on unta. niin kuin Yrjö Kallinenkin sanoi 60-luvulla, että elämmekö unessa. Vaikka olemme valveille, silti tämä on tietynlainen unitila, koska meillä on tapoja, tottumuksia, meillä on kaikenlaisia negatiivisia tunnetiloja, jotka on meidän sisäisiä projisointeja, ja se on se uni, jossa me ollaan. Ja sitten taas on olemassa herääminen tai valaistuminen, ja siitäkin kaikki maailmanuskonnot puhuvat. Ja se löytyy sitten juuri katsomalla sisäänpäin, niin kuin Jung sanoi.
Mutta entä sitten, kun jotkut ihmiset tekee sitä, että ne vähän niin kuin hyppää, ne jättää sen itse tutkiskelun ja koko sen oman niin kuin elämänsä jotenkin taakse ja hyppää johonkin uskontoon niin täysillä tai johonkin järjestelmään tai jonkun mestarin oppeihin, että sitä kautta tulee jotenkin sellainen tunne, että siinä niin kuin mennään vähän sieltä, mistä aita on matali, niin voiko sitä kautta kuitenkin saavuttaa jonkun valaistumisen?
Ei siinä semmoisia oikoteitä ole. Oikoteitä on olemassa, mutta oikotie menee vaan sen itse tutkiskelun kautta. Tuntematta itseänsä ja työskentelemättä itsensä kanssa, niin ei voi päästä heräämisen tilaan.
Eli et suhtaudu mitenkään kriittisesti psykiatriaan tai analyyseihin? Tai?
No ei, siis kyllä psykiatriaa ja terapioita tarvitaan. Et näin sanotaan, että jos ihmisen mieli on sairastunut tai ego on sairastunut, niin ensin siitä egosta pitää tehdä terve ego ja sitten vasta voidaan poistaa se ego. Vain terve ego voidaan poistaa. Ei sairasta egoa voi suoraan poistaa. Eli sen takia terapiat on siinä niin kuin ensimmäisenä askeleena ja sitten sen jälkeen alkaa oikeastaan henkisyys.
Niin kuin tuossa sanoitkin, niin sä oot meditoinut jo parikymppisestä lähtien. Joogaa oot harjoittanut 11-vuotiaasta ja 80-90-luvulla työskentelit aktiivisesti elokuvataiteen parissa ja sitten siirryit ainakin hetkeksi lähes kokonaan sinne henkisen elämän puolelle ja ryhdyit intialaisen opettajan äiti Amman oppilaaksi ja sillä tiellä nyt oot ollut yli 20 vuotta, eikö niin?
Joo.
Sä oot kuitenkin maailmalla matkustaessasi jatkanut elokuvien tekemistä. Mistä aiheesta? Mitä elokuvia sä oot
tehnyt? No ei, mä oikeastaan siirryin kirjoittamaan kirjoja, koska kun mä oon Intiassa ja mä oon matkustanut Amman kanssa ympäri maailmaa, niin kirjoittamista voi tehdä missä hyvänsä lentokoneessa, lentokentällä.
Et sä oot jotain dokumentteja tehnyt kuitenkin siis.
No kyllä mä nyt tänä keväänä tein Intian kyläläisille semmoisen opetuselokuvan.
Joo.
Että semmoisen mä oon tässä viimeksi tehnyt.
Mutta tämä kirjoitustyö on ollut sulla siis, sä oot oikeastaan niinku ihan täyspäiväinen kirjailija.
Joo, mä oon nyt 17 kirjaa kirjoittanut enimmäkseen henkisyydestä, joogasta, Intian filosofiasta.
Nouseeko niistä sulle joku muiden yläpuolelle tai tärkeämmäksi? Sä oot kirjoittanut niinku oma elämäkerrallisia teoksia, ainakin 2 kappaletta sitten saat. Bhagavad Gita ja Ramayana näitä intialaisia eepoksia kääntänyt ja tulkinnut. Mitä se muuten tarkoittaa niiden tulkitseminen siis suomeksi? Eikö meidän länsimaisten ihmisten ymmärrys riitä niiden käsittämiseen? Mitä tulkinta tarkoittaa?
No jos ajatellaan tätä Bhagavad Gitaa, niin siinä on sellainen vertauskuvallinen tapahtuma sisällissota muinaisessa Pohjois-Intiassa. Ja tämä sisällissota on vertauskuva. Se sota käydään ihmisen omassa mielessä. Eli siinä on ihmisen kielteiset ominaisuudet taistelee hänen hyviä ominaisuuksia vastaan. Ja tämä on sota, jota jokainen ihminen joutuu käymään. Ja pyrkimys voittaa sitten kielteisyys itsessään on se taistelu, josta kaikki maailmanuskonnot puhuvat. Ja ken voittaa sen taistelun, niin hän on sitten suurin. Esimerkiksi Buddhasta sanotaan, että hänestä tuli maailman valo. Koska hän voitti itsensä, hän voitti oman mielensä.
Entä sitten Ramayana?
Ramayanassa on kyse ihan samasta. Se on Raama ja Siitta, rakkaustarina. Raama oli prinssi ja hänen puolisonsa oli Siitta ja Ravana-niminen demoni ryösti sitten Siitan. Siinä on symboliikasta kyse, että tietämättömyys tai pahuus saa ihmisen mielenvaltaansa. Ja sitten Raama edustaa sielua. Sielu sitten niin kuin voittaa tämän tietämättömyyden ja vapauttaa tämän mielen tästä tietämättömyyden vallasta.
Sä oot näitä kirjoja tuonut tähän pöydälle näytille. Se on jo pelkästään nämä 5 kirjaa ja tästä tietysti nämä epoksetkin on aika massiivisia teoksia. Niin, se on aika kovaa työtä kääntää näitä, eikö?
No joo, kyllä. Tosin tietysti silloin kun tykkää jostakin, niin se ei tunnu niin kuin kovalta, vaan se tuntuu mielenkiintoiselta. Silloin kun mä Intiassa ilmoitin yhdelle kaverille siellä asemissa, että hei, mä aion kääntää Ramajaana, se sanoi, voi jumala, että se on niin kuin 1500 sivua. No mä vähän lyhennän sitä, mä lyhensin sen 700 sivua, mutta tota niin.
Totta millä kai perusteella sä editoit? Eikö tunnu aika hurjalta mennä editoimaan tuommoista eposta?
Klassikkoa, niin. No se johtuu siitä, että kun se on laulettu aikanaan, niin siinä on niin hirveän paljon toistoa, että jos se siirrettäisiin sellaisenaan kirjalliseen muotoon, sitä kukaan jaksaisi lukea. Nytkin ihmiset sanoisivat, että sä voit tehdä tuota vielä puolta lyhkäisemmäksi.
Mutta onko nämä ihan, paitsi tietysti, että näillä on niinku kulttuurihistoriallinen merkitys näillä käännöksillä, niin ihminen, joka on kiinnostunut intialaisesta henkisestä kulttuurista, niin mitä sä suosittelisit, mitä kautta voisi lähteä lähestymään? Hetikö tämmöinen intialainen suuri epos käteen vai?
Jaa, se on vähän persoonallisuuskysymys, että jos klassikot kiinnostaa, niin sitten ilman muuta tämä Bhagavad Gita, mutta sitten mä oon kirjoittanut tämän ikuinen elämäntapakirjan, joka ilmestyi viime syksynä, eli siis syksyllä 2014, niin siinä mä oon niin kuin selostanut koko tämän intialaisen filosofian taikka hindulaisuuden kokonaisuuden tuollaisella yksinkertaisella tavalla.
Mitkä siinä on niin kuin keskeisiä oppeja intialaisessa filosofiassa? Mistä me, onko siellä jotain sellaista, mistä me voitaisiin ihan suomalaisetkin ihmiset saada niin kuin helposti jotain oppia tai kasvattaa meidän ymmärrystä tässä arjessa?
No tämä hindulaisuuden alkuperäinen nimi on Sanatana Dharma, joka tarkoittaa ikuista elämäntapaa. Eli se ei ole niinkään tämmöinen uskomusjärjestelmä, vaan oppi siitä, että millä tavoin ihminen voi säilyä terveenä ja sitten millä lailla hän voi löytää pysyvän onnellisuuden ja mielenrauhan. Eli se on tällaisten valaistuneiden joogien ja pyhimysten ikään kuin voisi sanoa henkisyyden tiedettä, että he on tutkinut, että millä tavoin ihmisen koneisto, tämä keho ja mieli toimii ja miten sitten voidaan Jumala löytää. Eli toki siitä voi oppia aivan suunnattomasti. Mä oon opiskellut sitä vasta 50 vuotta.
Mikä voisi olla sitten semmoinen isoin ongelma, mikä henkisyyden tiellä, niin kun, jos nyt ajatellaan tämmöistä perussuomalaista ihmistä, joka on kiinnostunut niistä asioista, niin mitkä on ne suurimmat esteet lähteä sille tielle?
No oikeastaan se este on oma itse.
Niinhän se varmasti on.
Eli kun sä oot kiinnostunut C.G. Jungista, niin se on se varjo.
Niin,
se on se varjo.
Mitään
muuta estettä ei ole. Kun se varjo on poistettu, niin silloin se koko työ on tehty. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi joogaa, niin joogaa pystyy tänä päivänä harrastamaan ympäri Suomea kaikissa kansalaisopistoissa ja työväenopistoissa. Eli se on semmoinen hyvä keino lähteä, koska
eli lähtee ensin ihan tuommoisesta niin kuin fyysisestä joogasta, no, ja sitten siirtyy niin kuin sinne. Tämähän on yksi semmoinen asia, mikä monilla menee vähän puurot ja vellit sekaisin, että mikä on jooga ja mitä on meditaatio ja mikä on henkistä. Ja jotkut tulee semmoiseen niin kuin tilaisuuteen, missä niin kuin on henkistä jotain sakrojen putsausta, ne tulee jonkun niin kuin voimistelualustan kanssa.
Joo, no siis jooga on kokonaisuus, että siitä voi lähteä liikkeelle yhtä hyvin meditaatiosta eli hiljentymisestä tai voi lähteä näistä fyysisistä harjoituksista. Se on ihan persoonallisuuskysymys. Aikanaan 60-70-luvulla, kun Maharishi Mahesh Yogi opetti TM-meditaatiota, niin hän oli sitä mieltä, että lähdetään liikkeelle nimenomaan hiljentymisharjoituksista ja sitten otetaan mukaan siihen fyysiset liikkeet.
Hengittäminen on kai se tärkeä.
Hengittäminen myöskin, joo.
Onko se meditaatio, mitä sä harjoitat, niin liittyykö se niin kuin sakroihin tai kundalinin nostattamiseen vai mikä se muoto on?
No kaikki henkisyys liittyy sakroihin ja kundaliiniin. Se on vähän asia, jos sä kysyisit näin, että liittyykö niin kuin hermojärjestelmä ja aivot tähän, koska ne on ne sakrat. Ja kundaliini.
Mutta jos on paha aivovamma, niin voiko silti meditoida? No, nyt tuli tyhmä kysymys.
Ei, no kaikki kysymykset on hyviä. siis nämä chakrat ja kundaliini, josta ehkä kaikki kuuntelijat eivät välttämättä tiedä, mitä ne tarkoittaa, niin se on vähän sama asia kuin, että meillä on hermojärjestelmä ja hermojärjestelmässä kiertää energia. Meillä on lamppu ja lampussa on sähkö ja sitten tulee valo. Niin ne chakrat on vaan sitä niin kuin henkistä puolta meidän hermojärjestelmässä. Ja sitten me vaan, kyse on siitä, että jos joku käyttää alkoholia, niin hän dumppaa itseänsä, hänelle tulee kaikki esteitä sekä kehoon että mieleen. Mutta sitten jos sä esimerkiksi luovut päihteiden käytöstä, tuut kasvissyöjäksi, alat elää terveellisesti, harjoitat joogaa, hiljennyt, niin silloin sä puhdistat sun energioita. Ja silloin sun tietoisuuden taso nousee. Se on ihan, nämä oikeastaan kauhean yksinkertaisia asioita pohjimmiltaan.
Eli tavallaan niin kuin tässäkin on kysymys oikeastaan esteiden poistamisesta. Ei niinkään, että toki on niin kuin tavoite, mihin pyritään, mutta että tavallaan pyritään poistamaan niitä esteitä sen henkistymisen tieltä.
Nimenomaan, koska puhdas tietoisuus, joka on ihmisen perimmäinen olemus, niin se on siellä koko ajan olemassa. Mä aina vertaan sitä, että se on vähän niin kuin aurinko taivaalla. Ja sitten mielessä olevat nämä traumat ja kielteiset ominaisuudet, ne on vähän niin kuin pilviä sen auringon edessä. Mm. Ja ne pilvet voi olla tummanpuhuvia pilviä tai keskivaaleita pilviä tai ihan ohkosia pilviä, riippuen ihmisen kehitysasteesta. Sitten ne pilvet koitetaan saada pois, jolloin sitten se aurinko loistaa kirkkaana ja silloin se meidän puhdas tietoisuus loistaa kirkkaana.
Tässä kun kuuntelin, oliko viime viikolla, kun Jari Sarasvuo on aloittanut omat ohjelmat täällä Yle Puheella ja erittäin kiinnostavia, mutta hän puhui rakkaudesta ja mä olin kyllä jyrkästi eri mieltä, kun hän sanoi, että rakkaus on päätös. Se oli nyt todennut, että rakkaus ei ole tunne, mutta se on päätös. Mä ajattelin, että ei se ole päätös. Mun mielestä se on niin kuin olemassa oleva juuri niin kuin meissä lähtökohtaisesti, niin kuin meissä on niin kuin elämänvoima, niin on rakkaus. Sitten tulee esteitä siihen väliin, kaikki meidän ehdollistumat ja meidän traumat ja meidän pelot ja ulkopuolelta tulevat odotukset ja vaatimukset ja koko tämä kulttuurillinen niin kuin, vaikutus. Et siinäkin on kysymys niin kuin esteiden poistamisesta, että voi kokea sen rakkauden. Ootko sä yhtään samaa mieltä?
No sanotaan näin, että mä ymmärrän sekä Jaria että sinua.
Sun pitää olla mun puolella nyt ja sanoa, että Jari Sarasvuo on ihan väärässä.
Kato. Mä satun tuntemaan teidät molemmat.
Mä yritän käydä Jarin niskan päälle. Mä yritin saada sitä mun vieraaksi, ei piru vielä tullut, niin mun pitää nyt kostaa.
Niin, mutta
tämä on mun varjossa tämä kostonhimo.
Jooga tarkoittaa tasapainoa feminiinisen ja maskuliinisen välillä. Eli sen takia tämä Jari ja sinä olette molemmat oikein, se riippuu näkökulmasta. Jari ehkä niin kun, korostaa sitä, että kun ihmis menee vaikka naimisiin ja ne aloittaa parisuhteen, niin silloinhan pappi kysyy, että haluatko rakastaa tätä myötä vastoinkäymisen, sitten sä vastaat, että haluan. Eli siinä mielessä se on päätös, niin. Mutta sitä ennenhän sun on täytynyt jo rakastua tietenkin, eli siinä mielessä säkin oot oikeassa.
Mä alistun tähän kompromissiratkaisuun.
Joo, se on näkökulmakysymys. Monet asiat on näkökulmakysymyksiä.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Tämä on Yle Puhe. Minä olen Katariina Souri ja vieraana. Niin studiossa on tänään maailmaa laajalti nähnyt ja kiertänyt sekä rohkeita valintoja elämässään tehnyt joogaopettaja Taavi Kassila. Oliko Taavi pelottavaa irrottautua silloin aikanaan sellaisesta perinteisestä elämästä ja niistä tavoitteista, mitä meillä yleensä on nämä omakotitaloauto ja mitä hän kaikkea siihen liittyy?
No ei.
Koira.
Koska mä irrottauduin perinteisestä elämäntavasta 18-vuotiaana, kun mä pääsin pois Rudolf Steiner-koulusta. Mä oon joskus sanonut näin, että kun mut laitettiin siinä ainoan instituution elämäni aikana lupaa kysymättä, eli kouluun. Ja mä oon sen jälkeen missään instituutiossa ollut. Mä oon ollut vapaa taiteilija. Mä oon elänyt tämmöistä elämää aina.
Ja kun isäsi oli elokuvaohjaaja Matti Kassila, niin se ei varmaan, teillä oli semmoinen niin kuin varmaan taiteilija. Perhekoti oli.
Joo, isä on edelleenkin elossa, hän on 91,5-vuotias. Täytyy mennä taas lähipäivinä häntä katsomaan, mutta ja äiti oli näyttelijätäri ja äiti joogasi ja alkoi pitää meille lapsille joogatunteja. Eli kaikki mitä mä oon saanut, niin mä oon saanut kotoa.
Minkälaisissa asioissa sä olit lahjakas lapsena?
No ilmeisesti tarinan kertomisessa, kun isä sanoi näin, että mä kerroin jo silloin semmoisia tarinoita, että mä saatoin sanoa, että joku mies oli jäänyt raitiovaunun alle ja sen jalat vaan näkyi sieltä alta. Mä olin kuulemma 4-vuotias, ja mä niin kuin tapitin, että meneekö perille isälle. Että ilmeisesti mä olin tarinankertoja niin kuin ihan alusta pitää, mutta ehkä se tuli vähän sieltä kotoakin, koska isä ja äiti molemmat kertoi tarinoita, äiti näyttelijänä ja isä ohjaajana.
Ilman, että olisi ollut tämmöinen kulttuurikotilu, että se elokuvaohjaaminen olisi tullut sulle vahvasti. Et, no tietysti vaikea sanoa, mutta tai tämä kirjailijan rooli.
No se kirjailijan rooli oli niin kuin oma asia. Se ei tullut isältäkään. Eli tosin isä aina kotona kirjoitti käsikirjoituksia, että voi olla, että sekin vaikutti. Mutta tietysti mä näin sitä elokuvan tekemistä ihan niin kuin pienestä pitäen. Ja olin ekan kerran dokumenttielokuvaa tekemässä varmaan just joskus 10-11-vuotiaana. Että totta kai se vaikutti. Ja sitten me asuttiin Munkkiniemen näyttelijätaloissa. Mä näin koko ajan näyttelijöitä. Tarmo Manni oli esimerkiksi semmoinen, jonka luokse mä menin joka päivä. Ja kerran mä vein hänelle kuolleen rotaan. Mä sanoin, että kato Tarmo, mitä me löydettiin. Sitten se oli, huika, lapset, viekää se pois.
Eli sä olit aika semmoinen eläväinen.
Olin joo, olin hirveän eläväinen. Mä menin aina eri näyttelijöiden luokse ja kerroin tarinoita ja kuuntelin, kun ne kertoi tarinoita tai miten ne näytteli. Se oli kauhean mielenkiintoista katsottavaa.
Missä vaiheessa sulle tuli se henkinen herääminen? Oliko sulla jonkainen vahva näkemys jo lapsena? Jos 11-vuotiaana, niin jookasit, mutta tarkoittiko se, että silloin tuli se, sulle se syvä yhteys jo johonkin? Niin kun...
Joo, mä silloin pienenä, kun mä jookasin, niin mulle tuli semmoinen tunne, että hei, että mähän olen niin kuin joogannut aikaisemmin ja mulla on ollut tummempi iho. Että mä olin sitä mieltä, että mä oon ollut Intiassa edellisessä elämässä ja sitten mulla oli selkeä tunne, että mun täytyy tässä elämässä jatkaa joogaamista.
Vau.
Wow. Mm. Mutta Bhagavad Gitassa sanotaankin, että jos jooga jää kesken, niin sitten seuraavassa elämässä syntyy semmoiseen perheeseen, missä sitten sitä voi jatkaa. Ja...
Onko sulla ihan niinku selkeitä muistoja edellisestä elämistä?
On joo, kyllä mä sitten myöhemmin näin ihan kirkkaasti, mä näin edellisiä opettajia, edellisiä elämiä ja...
Niin kuinkahan monta mahtaa olla takana?
No sitä on mahdoton sanoa, mutta mä näin 8 edellistä elämää.
Ja uskotko sä siihen sitten, että niin kun siinä vaiheessa kun ihminen valaistuu, niin hän poistuu kierrosta tai...
Joo, mä kerran Intiassa haastattelin erästä henkistä opettajaa, jonka nimi oli Punjaji ja sattumoisin tein muuten Yleisradiolle sen ohjelman ja täällä se näytettiinkin TVn puolella. Niin hän kertoi, että hän näki kaikki edelliset elämät. Hän näki, miten hän sielu meni ihan hyönteisissä ja sitten eläimenä ja sitten ihmisenä ja koko sen ketjun hän näki.
Eli sä uskot myös siihen, että me ollaan oltu eläimiä ensin?
Mä uskon, että me mennään niin kuin evoluution läpi.
Koko läpi.
Että evoluution...
Ihan sitä bakteeritasoltako?
No sitä en tarkkaan ottaen tiedä, mutta mä ymmärtäisin näin, että evoluution tarkoitus on se, että se tietoisuus, joka on kaiken taustalla, niin kun evoluutio pyrkii rakentamaan yhä pidemmälle kehittyneitä hermojärjestelmiä, jotta se tietoisuus pääsee koko ajan ilmenemään yhä täydemmin ja täydemmin. Ja sitten se kulminoituu valaistumiseen, jossa saavutetaan sitten jumaltietoisuus.
Jos palataan vielä siihen lapsuuteen, niin oliko sulla yleisesti ottaen onnellinen lapsuus, koetko sä sen, tai turvallinen?
No se on vähän niin kuin Aki Kaurismäen elokuva Varjoja paratiisissa, että siellä on valoa ja varjoa muun muassa sen takia, että meillä oli kotona päihdeongelmaa. Että siellä oli sekä hyvä että huonoa, jos näin voi sanoa.
Se liittyy sun isään, sä oot siitä kirjoittanutkin.
Joo ja isäkin on itse kirjoittanut, että tarinallahan on siinä mielessä onnellinen loppu, että isä raitistui ja on ollut nyt jo 45 tai 46 vuotta raittiina.
Aiheuttiko se jonkinlaista turvattomuutta sitten se päihteiden käyttö?
Tai... No aiheutti tietysti tosi paljon, että mun elämän ensimmäiset 16 vuotta meni isän alkoholismissa ja sitten oli toinen lähiomainen, jolla sitten oli kans päihdeongelmia ja sitten se, siinä meni sitten taas seuraavat vuodet, että kyllä se lapsuus meni kokonaan näissä läheisten päihdeongelmissa.
Tuleeko sinulle mieleen, mitenkään haluamatta penkoa kauhean yksityisiä asioita, mutta mä oon kaikilta kysynyt täällä aina semmoista, että mikä olisi joku semmoinen hyvin traumaattinen muisto. Onko sulla joku selkeä niin kuin episodi, joku tapahtuma, mikä olisi jäänyt lapsuudesta niin kuin hyvin pelottavana tai ahdistavana? Tai...
No joo, kyllä niitä tietysti oli useita, mutta näin spontaanisti tuli mieleen kerran sellainen, kun äiti siivosi kotona ja sitten siellä oli semmoinen niin kuin painostava ilmapiiri ja isä ei ollut näkynyt usean päivään. Sitten mä vaan niin kuin kysyin, että missä isä on ja äiti sanoi, että äiti ei tiedä. Että vaan se yksinkertainen niin kuin tilanne, että äidillä oli kova huoli niin siitä, että mihin isä oli kadonnut.
Mikä sun oma suhde on päihteisiin tai alkoholiin? Ootko juonut koska viimeksi tai ootko ollut koskaan kunnolla humalassa?
Tätä kirkasta vettä tässä ei
ole. Ootko ikinä ollut humalassa?
Oma ollut humalassa.
Kerropa millainen kokemus se oli. Muistatko enää
millainen? Mä 16-19-vuotiaana mä käytin alkoholia ja sitten mä aloin 19-vuotiaana meditoida. mä tapasin intialaisen joogin, niin sitten se alkoholin käyttö jäi. Sitten mulla oli ihan semmoinen pieni pätkä tuossa vähän yli 20 vuotta sitten, silloin kun mä olin avioliitossa, niin mä käytin sillä pikkasen alkoholia joitakin vuosia. Sitten se jäi taas, kun mä tapasin äiti Amman.
Joo. Miten, jos ajatellaan niin kuin alkoholismia, niin kuin, näetkö sä sen sairautena, siis perinnöllisenä tai mielensairautena? Miten, tai voiko siitä parantua jotenkin?
No alkoholismista sanotaan, että se on tunne-elämän sairaus. Mm. Ja ihmiset, jotka sitä sairautta sairastaa, joutuu yleensä käymään koko elämänsä näissä esimerkiksi AA-ryhmissä, että he joutuu sitä hoitamaan aina. Se ei niin kuin, siitä voi toipua, mutta se ei parane.
Voiko meditaatio auttaa siihen?
Meditaatio on osa sitä 12 askeleen ohjelmaa.
On vai?
Joo, se on 11 askel, että miten se nyt menikään, että rukoilun ja mietiskelyn avulla pyrimme vahvistamaan suhdettamme korkeampaan voimaan.
Juuri näin. Miten näet, että päihteet ylipäätään niin kuin vaikuttaa ihmiseen henkisellä tasolla ja meidän energiakykyyn aistia energioita, tai kuinka tuhosana sä näet sen?
No, joogan harjoittajat eivät käytä päihteitä, koska se taannuttaa sitä kehitystä, jota me saamme aikaan joogaharjoituksilla ja meditaatiolla. Ja jos ajatellaan tätä meidän energiakenttää, niin alkoholin käyttö vähentää tätä meidän suojausta. Mm. Että ihmiset, jotka esimerkiksi käyttää monia päiviä peräjälkeen alkoholia, niin sitten he saattaa nähdä kaiken maailman ikään kuin henkiolentoja. Että heidän se suojaus menee niin kuin pois. Ja sitten he saattaa nähdä ikään kuin mörköjä.
Joo.
Ja se on monille aika pelottava kokemus. Muistan, kun yksi kaveri kerran kuvasi sitä ja mä sitten selitin sille, että mistä on kysymys. Niin se ihan säikähti ja sanoi, että lopettaa heti.
Yleensä mä oon tästä toisessa osiossa kartoittanut vähän tämmöistä niin kuin hyödyntämättä potentiaalia. Mennyt vähän niin kuin risteillään kaikenlaisiin asioihin ja aiheisiin tässä ihan luontevasti kyllä. Mutta jos mä palaan siihen, onko sulla, koet sä, että sulla on jotain tekemättä, että sulla on joku semmoinen lahjakkuusta osa-alue, mitä sä haluaisit vielä hyödyntää tai kehittää itsessäsi?
No,
vai sä oot kyllä aika rohkeasti tehnyt kaikenlaista?
Joo, ei, kyllä mä haluan, voi olla, että mä teen elokuvaakin vielä, mutta vaikka mä jo sanoin, että mä
sulla on vielä kipinä siihen.
Joo, kyllä mun nyt tässä yksi aihe tai tämä kirja, jonka mä nyt on tehnyt, niin voi olla, että mä teen siitä elokuvan, mutta kyllä esimerkiksi kirjoittamisen alueella mä haluan kehittyä, koska se on, kirjoittaminen on siinä mielenkiintoista, että isäkin kirjoitti viimeistä kirjaa 90-vuotiaana vielä. Että sitä pystyy tekemään koko elämänsä ja mä koen, että se on henkisen kehityksen yksi osa-alue mulle. Kun mä nyt esimerkiksi käännän ja tulkitsen Patanjalin jooga-ajatelmia, joka on myös tämmöinen klassikkoteos, niin mä koen, että mä pääsen niin kuin syvemmälle siinä sen filosofian ymmärtämisessä, kun mä teen tämmöistä kirjallista työskentelyä.
Entä sitten ihan fiktiivinen romaani?
No nyt mä oon tehnyt just yhden dokumenttiromaanin, joka ilmestyy ilmeisesti ensi keväänä.
Ja se on?
No, työnimi on Nasaretin miehen salaisuus. Se kertoo Jeesuksen salatuista vuosista, jotka puuttuu Raamatusta.
Ne 18 vuotta.
Niin.
Miten hyvin sä oot päässyt niitä jäljittämään?
No, paljastamatta vielä yksityiskohtia, niin voin sen verran sanoa, että mä oon löytynyt 4 uskonnon ikivanhoja käsikirjoituksia, jotka kertoo Jeesuksen elämästä sellaisia puolia, joita ei ole aikaisemmin tunnettu.
Siis laajemmin ollenkaan.
Niin.
Tuleeko sieltä jotain ihan shokeeraavaa esille?
No, Raamattuun nähden kyllä tulee aika paljon uutta. Siis kerran se 18 vuotta puuttuu sieltä vuodet, siis ikävuodet 12-30, se väli puuttuu. Mä oon löytänyt tekstejä, jotka kertoo siitä, että missä Jeesus oli silloin.
No kerro nyt vähän, missä se oli.
No en mä tiedä, haluanko mä vielä paljastaa, mutta mä jätän nyt jännityksen vielä ilmaan, että mulla on.
Syntyyköhän siitä jonkinlaista kiistelyä sitten? Se on aina, kun mennään tälle alueelle. Niin
todennäköisesti syntyy, mutta Konstantinopolin kirkolliskokouksissa ja Nikean kirkolliskokouksissa, mä en tiedä, onko ne poistanut ne siinä silloin, niin kuin nämä selostukset, missä Jeesus oli ja mitä Jeesus teki.
Mikä on sun suhde ylipäätään kristinuskon? Koetko sä niin, että Jeesus oli niin kuin yksi profeetta muiden joukossa vai?
No mä koen, että uskontojen perustajat on kaikki tämmöisiä valaistuneita pyhimyksiä ja tietäjiä. Keskenään samanarvoisia. Mun mielestä he puhuvat samasta asiasta eri sanoilla.
Niin mäkin olen kokenut sen.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Minä olen Katariina Souri ja vieraanani Yle Puheella tänään henkisen tiedon lähettiläs Taavi Kassila. Voiko näin sanoa henkisen tiedon lähettiläs?
No, jos joku haluaa sanoa niin, voi sanoa niin, mutta mä aina itse sanon tällä, että mä olen oppilas tai opetuslapsi. Mä aina silloin pienenä, kun kuulin Jeesuksesta ja Buddhasta ja Sokrateesta, mä ajattelin, että miksi mä elänyt niiden aikana, että mä haluaisin olla heidän opetuslapsi.
Sä oot aika vaatimaton.
No musta se on hyvä lähtökohta.
No se on totta, nöyryys on hyvä lähtökohta. Mä oon tässä ohjelmasarjassa pyrkinyt kurkistamaan haastateltavien tietoisen persoonan taakse ja löytään sieltä jotain torjuttua tai jollain tapaa tiedostamatonta, mistä ihmiset ehkä itsekään olisi tietoisia. Mutta sun kohdalla, kun sä oot niin paljon harjoittanut itse tutkiskelua, niin mä mietin sitä, että löytyykö sulta mitään sellaisia varjoja, mitkä olisi vielä jäänyt valaisematta?
Niin, kun puhutaan tiedostamattomasta tai piilotajunnasta tai alitajunnasta, niin mun mielestä tilanne on siinä mielessä yksinkertainen, että se tarkoittaa niitä asioita, joista ihminen ei ole tietoinen.
Sä et voi tietää, jos sä et ole tietoinen.
Niin, nimenomaan. Eli se on
paradoksi.
Se niin, kyllä se on paradoksi. Mä tykkään paradokseista.
Mutta tietysti ne antaa viitteitä ehkä itsestään sellaisella tavalla, että ihminen käyttäytyy tavoilla, jotka tulee itsellekin yllätyksenä tai omat reaktiot tuntuu oudolta. Ja erityisesti jos kokee syvää vihaa tai kiukkua tai että ehkä ne jotenkin ilmenee, vaikka ei tiedosta ehkä mitä ne on.
Joo, kyllä. Mutta sitten tietysti henkisyyden tarkoitus on se, että koitetaan valaista niitä tiedostamattomia asioita ja nostaa ne niin kuin tietoisuuteen. Ja sitten henkiset harjoitukset, kuten meditaatio, henkiset laulut, mantrojen toistaminen, ne toimii sillä tavalla, että ne nostaa alitajunnasta niitä tiedostamattomia niin kuin pintaan ja sitten ne tulee tietoisiksi ja sitten niitä joutuu työstämään.
Kyllä. No käytkö sä mitään tietoista taistelua minkään luonteen piirteiden tai tämmöisten kanssa vai ootko sä päässyt jo sellaisen yläpuolelle tai joidenkin tarpeiden tai halujen tai intohimojen viinahimoa sulle ei varmastikaan ole, mutta onko sulla mitään sellaista, minkä kanssa käyt taistelua?
No en mä nyt varsinaisesti koe taistelevani erityisesti minkään kanssa. Että kyllä mä kuljen tätä henkistä tietä eteenpäin ja kun mä oon kulkenut sitä jo yli 40 vuotta ja koitan siinä niin kuin kehittyä ja tiedostaa omia virheitäni. Mutta ei mulla mitään semmoista erityistä riippuvuutta ole.
Tästä ollaan jonkun verran puhuttukin jo tästä tiedostamattomien traumojen ja pelkojen käsittelystä. Ja sä sanoit sitä, että sä koet, että se on se ensimmäinen askel siinä henkisen kehityksen tiellä, että ihminen pyrkii käsittelemään, eikö niin, omia traumojaan ja menneisyyttään.
On se tietysti mielessä myös viimeinen askel.
Onko se viimeinenkin? Tuleeko ne uudestaan sitten jossain vaiheessa eri tavalla näkyviin?
Joo, kyllä. Mä koen sillä lailla, että ne niin kuin heikkenee ja sitten ne tulee uudelleen ehkä toisessa muodossa, mutta sitten kun viimeinen varjo tai viimeinen heikkous on lähtenyt, niin sitten se työ on tehty.
Onko sulla semmoinen näkemys, kun mä oon miettinyt itse joskus, että ei ole oikeastaan hyviä tai huonoja puolia tai piirteitä tai asioita, on vaan tietoisia ja tiedostamattomia. No ja tavallaan tiedostamattomat, jos ne pääsee siellä tarpeeksi muhimaan, niin ehkä ne peilautuu käyttäytymisessä niin kuin jollain tavalla negatiivisina tai itsetuhoisina tai vahingollisina, mutta et tavallaan ei ole sellaista hyvä paha asetelmaa, vaan enemmän just tämä.
No joo, tämäkin taas riippuu näkökulmasta, että mestarit kyllä sanoo sillä lailla, että henkisen etsijän on tärkeä osata erotella hyvä ja paha. Koska jos hän ei pysty erottelemaan sitä, niin sitten hän voi liukua niin kuin tekemään vääriä asioita. Et kato, et kun kaikki
sitten tullaan siihen
niin
probleemaan, että kuka määrittelee sen hyvän ja pahan. No, onko se sulle jotenkin, niin kuin, aistitko sä sen niin voimakkaasti, mikä sitten on selkeästi sen hyvän ja pahan ero?
No ensinnäkin, että kuka määrittelee sen, niin Intian filosofiassa lähdetään liikkeelle siitä, että luoja määrittelee sen. Että luoja on luonut ne lainalaisuudet, mihin tämä elämä pohjautuu. Eli sanotaan esimerkiksi vaikka, että keuhkojen tarkoitus on ottaa ilmaa. No nyt jos sä otat kuivattuja tupakanlehtiä, sytytät ne palamaan ja vedät sitä savua keuhkoisin. Se ei ole, luonto ei ole suunnitellut, luoja ei ole suunnitellut sitä sillä lailla. Silloin me sotketaan niin kuin vääriä asioita keskenään, vedetään savua keuhkoihin. Silloin se keuhkot voi sairastua. Eli se on siinä mielessä väärä teko tai paha teko. Eli hyvä ja paha on olemassa suhteellisella tasolla. Eli sen takia siinä on hyvä olla selkeys, koska muuten henkinen oppilas ei pääse eteenpäin. Sitten tietysti kun päästään ihan perille asti, niin pyhimys menee kyllä hyvän ja pahan tuolle puolelle, mutta sinne on vielä pitkä matka.
Onko sitten psykologisoinnilla ja itse analyysillä, niin voiko se olla myös tuhoisaa, että missä se raja menee, että siitäkin pitää sitten osata päästää irti?
No joo, kyllä erilaiset opettajat sanoo, että analyysi ei koskaan voi olla täydellistä. Esimerkiksi nuorena seurasin Krishnamurtia, niin hän aina sanoi, että analyysi on aina epätäydellinen. Ja Ramana Maharshi, toinen henkinen opettaja, hän aina sanoi näin, että jos sä lakaset roskat lattialta, niin sun tarvitsee analysoida sitä, että toi roska tuli ulkopihalta ja toi roska tuli työpaikalta ja toi roska tuli kadulta. Riittää, että sä lakaset ja heität ne roskikseen. Et sano, ei ole väliä, että miksi sä tupakoit, pääsi, että sä lopetat sen.
Niin. Miten sitten toi meditaation niin kuin vaarat? Mä oon nähnyt läheltä yhden tapauksen, siitä on kyllä aikaa, mutta ihminen, joka oli hyvin epävakaassa henkisessä tilassa, eikä sitten siinä varmaan ne roskat sitten jollain puhaltimella puhallettiin jonnekin, en tiedä minne, niitä ei käsitelty yhtään eikä laitettu siististi pussiin, mutta siinä kävi niin, kuin niin että ihminen meni psykoosiin ja sairastui skitsofreniaan. Tietysti se ei ollut yksistään niin kuin meditaation syytä, vaan siellä oli pohjalla jo ongelmia, mutta niin kuin selkeästi semmoinen ylenpalttinen meditointi ja muu, niin pahensi sitä tilaa rajusti. Eli näet sä tässä vaaratekijöitä, ootko kohdannut ihmisiä, jotka ajaa itsensä jotenkin mielipuolisuuden puolelle sitten?
No joo, siis mä itse asiassa aikanaan haastattelin Lauri Rauhala, joka oli psykologian apulaisprofessori, niin hän oli sitten tieteellisesti tutkittu ja hän sanoi näin, että ei se meditaatio, koska Lauri Rauhala on meditoinut yli 40 vuotta, meditaatio ei sinänsä aikaan saa sitä psykoosia, vaan meditaatio, rakastuminen, lottovoitto, työpaikan menetys, avioero, mikä tahansa voi laukasta sen psykoosin, joka on odottamassa siellä sen ihmisen niin kuin alitajunnassa. Että se ei ole se varsinainen syy, mutta sitten tietysti on näin, että kohtuus pitää olla kaikessa ja tervettä järkeä pitää käyttää. Eli kun ihminen esimerkiksi meditoi, niin hän ei voi esimerkiksi päihteitä siihen sotkea. Mm-hmm. Jos hän meditoi ja käyttää päihteitä, niin totta kai siitä voi mennä sekaisin. Että pitää olla terveet elämäntavat ja meditaatiotakin on hyvä harjoittaa jonkun ohjauksessa, joka tietää mitä meditaatio on ja miten sitä harjoitetaan.
Siirrytään uniin. Mitä ajattelet unien tulkinnasta? Tulkitsetko itse omia uniasi?
No kyllä. Unethan kertoo viestiä meidän omasta tajunnasta ja peloista ja käsittelemättömistä asioista, että ei meidän mieli tuota tavallaan mitään, mille ei olisi merkitystä. Kyllä siellä aina se merkitys on olemassa, jos se vaan löydetään.
Näetkö sä itse paljon unia?
No kyllähän niitä tietysti varmaan jokainen joka yö näkee, mutta en mä aina muista niitä. Mä en ole pitänyt unipäiväkirjaa muistaakseni, että unien ikään kuin seuraaminen ei ole mun elämässä niin tärkeää, mutta sitten on tiettyjä unia. Esimerkiksi mä välillä kohtaan mestarini unessa ja sen mä koen, että se on aina tietynlainen erikoisuni ja mä koen, että se ei ole unta, vaan se on todellisuutta. Että hän silloin ilmestyy mulle unessa ja antaa mulle jonkun tietyn opetuksen ja sen mä aina muistan.
Uskotko sä siihen, että unet voi jotenkin ohjata ihmistä kohti tämmöistä niin kuin täydempää tai todellisempaa versiota itsestään, niin kuin Carl Gustav Jung ajatteli, että sitä kautta se on se yksi merkittävin keino tuoda niitä piilotajuista materiaalia niin kuin pintaan. Ja tietysti siellä on ne arkkityyppiset kuvat ja monenlaiset universaalit symbolit. Ja tavallaan että sitä kautta pääsee ehkä yhteyteen siihen myös siihen kollektiiviseen piilotajuntaan.
No kyllä, siis Intian filosofiassa ja joogafilosofiassa lähestytään todellisuutta eri näkökulmista. Yksi on valvetila tai valveuni, sitten on olemassa unen näkö ja ja sitten on olemassa syvä uni. Syvässä unessa taas me unennäkö päättyy. Ja silloin me ollaan puhtaan tietoisuuden tilassa. Ja sitten taas tulee meditaatio. Meditaatiossa on tarkoitus päästä siihen samaan tilaan, missä me ollaan syvän unen tilassa. Eli silloin ei ole ajatuksia, mieli ei projisoi mitään. Ja nyt on tarkoitus päästä valveilla ollessa syvän unen tilaan, koska se on valaistumisen tila. Mutta se on kaikkien, se on valveunien ja unessa nähtyjen unien tuolla puolen oleva tila.
Mikä sun mielestä on kollektiivisen piilotajun ja kollektiivisen tietoisuuden niin kuin selkein ero? Kun mä niin kuin hahmotan niitä jotenkin niin kuin lineaarisesti, että kollektiivinen piilotajunta on siellä syvällä pohjalla, pohjavesissä, ja sitten on kollektiivinen tietoisuus, joku yhteinen just tämmöinen, missä se niin kuin itse tai minä tai tarkkailija jotenkin katoaa, kun taas sitten, niin kuin ajatellaan, että jungilaisen ajattelun mukaan sieltä nostetaan sieltä piilotajunnasta kauheasti sitä materiaalia ylös, ja sitä analysoidaan ja päästään sitä kautta kosketuksiin niin kuin tämän kaikkeuden kanssa, kun taas sitten meditaatiossa ehkä niin kuin se itse tai ego tai minä siitä vähän, katoaako se?
Siis minusta on hyvin oikeastaan selkeä. Jos me katsotaan yksilön kannalta sitä, niin meillä on tämä tiedostamaton minuus ja sitten meillä on puhdas tietoisuus. Ja nyt samalla kollektiivisesti. Meillä on kollektiivinen alitajunta ja sitten meillä on kollektiivinen tietoisuus, joka on taas puhdas tietoisuus. Eli ne on sama asia yksilön kohdalla ja sitten koko ihmiskunnan kohdalla. Eli silloin kun siitä piilotajunnasta, kun se puhdistetaan pois, niin se mikä jää jäljelle on puhdas tietoisuus. Mutta ei siinä tietoisuus katoa, vaan päinvastoin ego katoaa ja tietoisuus jää jäljelle. Ei se tietoisuus katoa koskaan.
Mutta eikö se kollektiivinen, tavallaan se piilotajuntekijä, varsinkin jos mennään kollektiiviselle puolelle, sehän on loputon määrä tavaraa. Eihän se, voiko se kadota, mihin se katoaa?
Ei se katoa, mutta siis kyse on samastumisesta. Että kun meidän sielumme syntyy tähän aineelliseen ruumiiseen, niin se samaistuu tähän ruumiiseen ja se samaistuu mieleen. Ja sitten se samaistuu niihin traumoihin, mitä me koetaan. Mutta nyt kun me harjoitetaan meditaatiota, niin tämä samaistuminen niihin traumoihin lakkaa. Ja kun se samaistuminen on lakannut, niin silloin se sielu on saavuttanut vapautuksen. Eli silloin se on puhtaassa tilassa. Se muistaa ne traumat, mutta ne ei sido häntä enää.
Ymmärrän. Junghan vertasi siis tämmöistä kundalini-joogaa, että sakrajärjestelmää individuaatioprosessiin, eli itseksi tulemisen prosessiin. Ja hän pääsi sinne niin kuin kuudenteen sakraan asti, missä hän jotenkin pystyy rinnastamaan sitä individuaatioprosessia. Eli että siinä kohden tavallaan niin kuin se itse yhdistyy jonkin jumalallisen kanssa ja yhdentyy. Mutta hän ajattelee, että ei voi olla täydellistä niin kuin irtiottoa niistä niin kuin psykologisista jännitteistä ja ekosta, että tämmöinen seitsemännen sakran niin kuin täydellinen vapautuminen, että ei enää olisi mitään tarkkailijaa. Niin, ja näin hän sen ymmärsi silloin siinä aikana, kun hän eli. Niin että se on niin kuin se vaarallinen raja, minkä yli ei kannata mennä, koska silloin mennään niin kuin sinne, just sinne mielipuolisuuden puolelle.
Ei. Nyt kaikilla kunnioituksilla C.G. Jungin viisautta kohtaan. Mä arvostan häntä kovasti ja tykkään C.G. Jungin.
Toivottavasti mä tulkitsin oikein nyt hänen tätä vertaustaan.
Tykkään Jungin psykologiasta paljon enemmän kuin Freudin, joka oli liian seksuaalikeskeinen, mutta kaikilla kunnioituksella Jung ei nyt ole ymmärtänyt tätä kohtaa oikein, että hän ei ole ehkä tähän filosofiapuoleen paneutunut.
Nyt sä niin sanoit, että kysymys on näkökulmasta.
Ei, tällä kertaa en sano, koska tietoisuus ei koskaan voi kadota minnekään, koska tietoisuus on se, mikä on. Ja nyt se, mikä siihen rakentuu päälle, on tämä varjo tai tämä ego tai tämä minä ja siellä minuudessa mielessä olevat epäpuhtaudet. Ja kun ne poistuvat silloin siirrytään kuudennesta sakrasta seitsemään sakraan, mutta tälläkään ei ole mitään merkitystä, jos joku kuulija ei tätä ymmärrä. Se vaan tarkoittaa sitä, että se minä, se egorakenne liukenee pois. Ja silloin se, mikä jää jäljelle, on puhdas tietoisuus. Eli ei se tietoisuus koskaan katoa, päinvastoin. Tietämättömyys katoaa.
Ja se tarkkailija ei katoa.
Ei, koska se tarkkailija on se tietoisuus. Juuri näin. Ellei sitten Jung tarkoita, että tarkkailija on egotarkkailija, mutta se on vähän, siinä on epäselvät termit silloin. Se ego katoaa ja tietoisuus jää jäljelle.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Tämä on Yle Puhe ja minä olen Katariina Souri. Täällä kanssani studiossa istuu yhä juokaopettaja äiti Amman oppilas Taavi Kassila. Sä oot ollut vegetaristi jo kai vuosikymmeniä, eikö niin?
Joo, 42 vuotta.
No niin, mites se päätös aikanaan syntyi?
Silloin kun mä sain meditaatiovihkimyksen intialaiselta joogilta 19-vuotiaana ja mä vaan kuulin, että kasvisruoka olisi hyvä meditaatioon ja sitten myöskin, että koska lihan syönti pitää sisällään sen, että pitää tappaa eläimiä tai että joku tappaa ne eläimet, jotta sitten me voidaan ne syödä, niin mä heti tajusin, että tästä pitää luopua.
Eli sulla on siinä sekä niin kuin tämmöinen eettinen tai eläinoikeusnäkökulma, että sitten, no se ei ole ihan terveydellinenkään, vaan se on enemmän siihen, että se
no, se on terveydellinen se on ja se on eettinen. Se on, joogassa on ahimsa, joka tarkoittaa väkivallattomuutta ja osana sitä on kasvissyönti.
Mitä sä oot mieltä nykyisestä eläinten tehotuotannosta?
No se on tietysti ihan kauheata. Että mun mielestä lihansyönti on barbaarista, se on raadonsyöntiä.
Niin. Koetko sä kun jotkut sanoo näin, että syömällä väkivalloin tuotettua ravintoa tai ruokaa ja kuolleita eläimiä, niin ihminen lisää sitä väkivaltaa tavallaan itsessä ja samalla siinä koko kulttuurissa.
Kyllä, kyllä se näin valitettavasti on. Ja sitten on toinen näkökulma tähän. Mä kirjoitin äiti Amman pyynnöstä semmoisen ilmaston lämpenemiselokuvaan käsikirjoituksen keväällä ja luin nämä YK:n ilmaston raportit, niin nyt kun ihmisiä on 7,5 miljardia ja nyt on 3-4 lehmää per henkilö, niin meillä on yli 20 miljardia lehmää. Mm. No ne tuottaa metaanikaasua niin paljon, että ilmaston lämpenemisestä kolmasosa syntyy pelkästään lehmistä.
Kyllä.
Tai nautaeläimistä. Eli se on, siinä on myös tämmöinen ilmaston lämpenemisprobleemi, että meidän pitäisi vähentää, kaikkien ihmisten pitäisi vähentää ainakin radikaalisti lihansyöntiä, ettei ilmasto lämpene liikaa.
Mutta entäpä sitten ne maitotuotteet? Nehän on kanssa, niitä lehmiä pidetään myös, lypsylehmiä, että se on yksi iso ongelma, että tavallaan sä varmaan käytät maitotuotteita.
Kyllä mä käytän, joo.
Oot sä ikinä sitä miettinyt?
Olen.
Tunne itseäni kauheaksi syyllistäjäksi.
Ei, kaikessa rauhassa on syyllisty siitä. Kyllä mä oon lisännyt soijamaitoa ja mantelimaitoa.
Varmaan kookosmaitoa käytät paljon.
Joo, kookosmaitoa ja sitten pähkinämaitoa.
Joo, koska se on.
Mä ihan just itse asiassa vuorokauden sisällä on keskustellut just tästä aiheesta. Että
sitten mä itse koen, että tavallaan etenkin jos ajatellaan tämmöistä niin kuin parsinavettoja ja muita, niin se on mun mielestä niin kuin jopa julmempaa eläintä kohtaan. On niin kuin, jos ajatellaan lypsylehmän kohtalo, joka siellä parressa kiinni, tietysti kesällä pääsee ehkä vähän aikaa laitumelle, mutta kun mietitään sitten taas lihakarjaa, joka kuitenkin ehkä on sitten jotkut rodut jopa kokonaan ulkona ympäri vuoden, että se, vaikka se lypsylehmän elämä on pidempi, niin se on tavallaan vielä julmempi kuin sitten, mutta ymmärrän kyllä sen, että liha tuntuu vielä vastenmielisemmältä kuin jonkun maidon juominen.
Joo, siellä Intiassa äiti Amman asemissa niin oppilaat ulkoiluttaa niitä lehmiä joka päivä. Ja,
niinkö?
Joo, se on ihan kiva.
Oikein. Onko siellä, onko siellä niin omat lehmät?
On joo.
Joo.
Että se asemin maito tulee niistä omista lehmistä.
Se on tietysti sitten aika eri tilanne siinä. Mutta mitäs nuo kananmunat?
En mä syö niitä.
Et syö? Hyvä.
Joo.
Hienoa. Sä varmaan oot tietoinen näistä kukkopoikien lahtaamisista.
Valitettavasti joo.
Onko se vaikuttanut siihen vai onko?
Ei. Että no nyt mä oon kyllä kuullut niistä lisää just sattumoisin viime aikoina ja se on aika hirveetä, mitä siinä tapahtuu, mutta
monet ihmiset ei kerta kaikkiaan voi ymmärtää, että Suomessakin se on, onko se 2 miljoonaa kukkopoikaa suoraan kuorimisen, kun ne kuoriutuu, niin sen jälkeen ne niin kuin silppuriin tai kaasutetaan. Ei, koska kananmunahan sinällään muuten voisi olla ihan niin kuin eettinenkin tuote, kun ratkaistaisi tämä kukkopoika-ongelma, mutta
No varmaan ne menisi sitten syötäväksi ne kukkopojat, ne kasvatettaisiin.
No niin, ne varmaan menisi, kun niillä kukoilla mitä niin. Niillä tehdään ja sitten se liha ei tietenkään ole sillä tavalla ehkä mureata kuin joku kasvatettu broileri. Mutta miten varmastikaan et myöskään puola turkiksia, mutta lähtisitkö sä esimerkiksi mielenosoitukseen? Mitkä on sun niin kuin vaikuttamisen keinot? Näetkö sä, että sä haluat vaikuttaa tämmöiseen asiaan niin kuin eläinten oikeuksiin tai lähtisitkö mielenosoitukseen?
No mä en ole mielenosoituksissa ollut kymmeniä vuosia, mutta nyt mä olin tässä monikulttuurisuus mielenosoituksessa just pari viikkoa sitten, mutta en ole juurikaan ollut mielenosoituksissa, mutta kyllähän mä näissä kirjoissa ja luennoilla koko ajan puhun näistä asioista.
Ja sä näet, että mielenosoittaminenkin on hyvä tapa pyrkiä vaikuttaa.
Kyllä, kyllä.
eläimen itseisarvo elollisena olentona, kun sä aiemmin jo sanoit, että sen jälleen syntymisopin mukaan, tai mitä sä ajattelet jälleen syntymisestä, niin tietysti sä koet myös, että eläimellä on samalla lailla se niin kuin itseisarvo kuin ihmisellä.
Joo, kyllä. Yksi intialainen joogi sanoi juuri, että jos ihminen tekee enemmän pahoja tekoja kuin hyviä tekoja, niin hänen mukaan se ihminen saattaisi seuraavaksi syntyä eläimeksi, jolloin eläimenä se polttaa sitä vanhaa karmaa, koska se ei silloin luo, eläin ei tee niin kuin pahoja tekoja,
ai,
niin se ei luo uutta karmaa. Eli silloin se ihminen voisi tämän mukaan syntyä eläimeksi ja polttaa vanhaa karmaa, sitten syntyy taas uudelleen ihmiseksi.
Kiinnostavaa.
Eli tämä olisi ihan hyvä muistaa, kun pohtii sitä, että millä lailla mä kohtelen tätä koiraa tai kissaa tai lehmää. Että sehän on voinut olla ihminen aiemmin.
Huikeeta.
Tai sitten joskus sanotaan näin, että kotieläimet harjoittelee ihmiseksi tuloa, että sitten seuraavassa elämässä se meidän koira saattaakin olla ihminen.
Mm. Miten siellä Intiassa, niin jos nyt yleistetään, niin kun sanoit, että siellä lapset vie niitä lehmiä, taluttelee ulkona ja muuta, onko se yleisesti, onko niillä niin kuin jotenkin normaalimpi tai läheisempi tai realistisempi se suhde eläimiin kuin meillä, missä meillä on tuotantoeläimet tuollaisissa halleissa piilossa katseilta. Onko siellä sellaista tehotuotantokulttuuria tai miten ihmiset suhtautuu eläimiin?
No siellä ei ole ehkä tehotuotantokulttuuria, mutta esimerkiksi kun katsoo niitä lehmiä siellä kaduilla, kun ne syö roskia ja muuta, niin ei se ole ihan kivaa katsottavaa.
Niin, et ei ole
kauan. Ja valitettavasti tämä ympäristötietoisuus Intiassa on tosi alhainen. Kaikki roskat heitetään katujen varsille ja rautateiden varsille ja joet ja järvet on ihan saasteisia ja sitä on kauhean kattoa. Koska esimerkiksi joogafilosofiaan kuuluu saocha. Saocha tarkoittaa puhtautta. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ympäristö pitäisi pitää puhtaana ja intialaiset on aika totaalisesti unohtanut tämän asian.
Puhutaanko siellä millään lailla eläinten oikeuksista?
Eläinten oikeuksista, sitä keskustelua mä en ole seurannut, mutta se mä tiedän, että esimerkiksi äiti Amma on aloittanut tämmöinen puhdas Intia, kaunis Intia-projektin, jonka Intian pääministeri Narendra Modi juuri julkisti koko Intiaan. Et nyt se ympäristötietoisuus on siellä hiljalleen nousussa.
Hienoa. Tuleeko sulle mieleen joku tosi merkittävä tai mieleenpainunut eläinkokemus? Siis minkälainen vaan, mihin olisi liittynyt eläin?
Mä olin Intiassa kuvaamassa TV-elokuvaa, sitäkin TV1:lle, ja siellä oli intialainen pappi. Ja mä kysyin, että miksi sulla on niin arpi tuossa sun nilkassa? Ja se sanoi, että kun hän lopetti Jumalan palveluksen ja lähti koiransa kanssa, oli muuten Suomen pystykorva, niin lähti sen kanssa sitten kotiinsa. Niin tiikeri tuli Himalajan rinnettä vasta alas ja nappasi häntä nilkasta kiinni. Ja sanotaan, että jos joudut tiikerin suuhun, niin sä et koskaan pakene siitä. Se koira juoksi sen tiikerin ympäri ja hyökkäsi sen tiikerin kimppuun. Se tiikeri laski otteen siitä miehestä, kääntyi ympäri ja löi sen koiran kuoliaaksi ja nappasi sen koiran ja katosi. Ja näin se mies pelastui.
Voi. Tuossa nyt täytyy kyllä sanoa, että no, kyllähän se on onnellinen tarina kai, positiivinen, vaikka koira menetti henkeä.
Niin, ja sitten tässä näkyy se, että koira saattaa olla epäitsekkäämpi
kyllä,
kuin me ihmiset. Että hän niin kuin uhrasi itsensä isäntänsä puolesta.
Onko joku eläin, mihin sä jollain tapaa samastuisit tai kokisit jotain poikkeuksellista yhteyttä tai läheistä
no,
suhdetta?
Kyllä nyt oikeastaan koen melkein mihin eläimeen vaan. Minkä satun niin kuin kohtaamaan, mutta esimerkiksi itsellä on ollut koiria ja kissoja ja mä oon aina niille jutellut ja se on aina jotenkin ollut liikuttavaa, että vaikka itse oli kipeä, niin sitten koira tulee laittaa niin kuin pään siihen, niin se valvoo siinä mukana, kun on kipeänä, että on se jotenkin liikuttavaa se niin kuin vilpittömyys.
Sulla ei nyt varmaan siis eläimiä voi olla, kun sä matkustat niin paljon.
Ei mulla nyt ole mitään eläintä, mutta sitten tulee mieleen, että esimerkiksi äiti Ammaan aina suhtautui eläimiin suurella myötätunnolla, että kun oli paljon hänen oppilaitaan ja sitten Amma sanoi, että varokaa, että siellä on sammakko. Että jos te astutte sen sammakon päälle, niin sitten se sammakon puoliso tulee etsimään sitä ja sitten sillä on kauhean suru, että mihin hänen puoliso on niin kuin kuollut, mitä sillä on tapahtunut. Että Amma suhtautui eläimiin tai kasveihin. Niin kuin suurella rakkaudella. Hän sanoi, että ei saa ottaa yhtään ylimääräistä lehteä, että Amma niin kuin tuntee sen, että se kasvi kärsii ja se pelkää, kun tulee väkivaltainen ihminen siihen viereen.
Oikeasti, kyllä. Hui.
Ja ne opettaa meitä oppilaita sillä lailla, niin kuin, että meillä pitää olla myötätuntoa.
Mutta me ei siis voida syödä kohtaan edes kasviksia ilman, että me aiheutetaan hirveätä kärsimystä. Ja...
No ei siis, kyllähän siinä on ero. Esimerkiksi jos me ajatellaan mustikkapensasta, niin sehän kasvattaa ne marjat sen takia, että me syötäisiin ne.
No sitä Kiana sanoi mun tytär, kun me oltiin mustikassa ja kun mä jotenkin, mä rupesin jo siinä tuskailemaan niitä mustikoitakin, että mä raastan ne marjat niistä varvuista, niin Kiana sanoi, ei äiti, kun nämä mustikat, nämä on tämän varvun lapsia, ne huutaa, että mä haluan siihen piirakkaan. Mä täällä sanoin, että ne on sen lapsia, että kuulostaa ihan kamalalta.
Niin, mutta siis possuhan ei kasvata reitti sen takia, että se syötäisi, mutta se marjapensas kasvattaa, koska sillä se saa ne siemenet sitten leviämään tuonne maastoon.
Mutta sano, mikä siinä on, kun lapset luontaisesti kaikki rakastaa eläimiä, niin mitä tapahtuu jossain vaiheessa? Mikä ihmeinen niin kun, näkemyksen sumeneminen ja ehdollistuma? Onko se vaan, että meidät on niin kun, jotenkin aivopesty tällaiseen niin kun toisten elollisten olentojen syömiseen?
No siis lapsella on sydän niin auki ja se ego on niin pieni, että lapsi automaattisesti myötäilää eläimiä ja kukkia ja vaikka mitä. Ja sitten kun se ego kasvaa ja ahneus ja kaikki tämmöinen kulttuurivaikutus myös tulee siihen, niin sitten se alkuperäinen viattomuus siellä unohtuu.
Kun sä oot nyt pitkään matkustanut ympäri maailmaa, amman mukana ja varmaan ominkin päin, niin näetkö sä niin kuin mitään positiivista muutosta? Ollaanko me menossa johonkin eettisempään, vastuullisempaan, henkisempään suuntaan vai onko tämä maailma syöksymässä sun mielestä tuhoon?
No mun mielestä ajassa on aina samaan aikaan vastakkaisia elementtejä. Eli toisaalta me nähdään niin kuin, että kehitetään tekniikkaa, jopa autoja, jotka on yhä saasteettomampia ja tämmöisiä luonnonsuojelutuotteita, ympäristöystävällisiä tuotteita, luomutuotteita tulee koko ajan lisää. Mutta samaan aikaan me nähdään sitten, että toiset on äärettömän piittaamattomia, jotkut uskonnolliset fanaatikot ampuu vääräuskoisia kylmäverisesti. Eli
se polarisoituu.
Polarisoituu. Jotenkin. Molempia näkyy samaan aikaan.
Kerro tähän loppuun vielä, mitä on lähitulevaisuudessa. Mitä teet seuraavaksi?
Kirjoitan elokuvakäsikirjoitusta ja uutta kirjaa tästä Patanjalin jooga-ajatelmista. Ja opetan joogaa.
Onko se joku hyvä kurssi, mihin mä voisin tulla ennen kuin sä karkaat Intiaan?
Joo, kyllä mä tuolla joogakoulu Santissa vedän joka maanantai joogaa.
Niin, ehkä mä rohkenen vihdoinkin tulla, mua kovasti kiinnostaa.
Tervetuloa.
Kiitos paljon vierailusta.
Kiitos kutsusta.
Kiitos.
Yle Puheessa. Katariina Souri.